Gepliýär azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofonyň önünde Maksat Ataýew. Balkan ulanatynyň meçitlerine, köçmen çadırlarda we gonamçylyklarda halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň ejesi Oglabat Berdimuhammedowanyň hatyrasyny anlaşma sadakalary berilýär. Yerli resmiler vilayet häkiminiň dilden beren tapşyrygy esasyna büdjet işgärlerinden 40 manatdan pul toplaýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy maglumat berýär. Merhumy hatyralap 21-nji aprelde vilayet boýunça 12 sany meçitde, Türkmenistanyň Hoz Sarsy çagalaryň we Maýyplaryň mektep internatlaryna 3 sany gonamçylygyň sadaka jaýlaryna sadakalar berilýär. Sadaka çäreleriniň çykdyjylary büdjet işgärleriniň we telekeçleriniň üstüne ýüklenýär. Munun üçin döwlet edara karhanalarynyň her bir işgärinden 40 manatdan mejburi pul toplanýar. Çäreleriň guramaçylyk işleri yerli häkimliklerin işgärlerine, din wekillerine we medeniýet işgärlerine tapşyryldy.
Ýöne-käbir büdjet işgärleriniň öz merhum ejelerini hatyralap sadaka bermäge ýagdaýy ýok, olaryň gün gözerany agyr.
Deyip bir yerli yaşayıcı Azatlyk radiosunun havarçısına gurrun verdi. Şol bir vaatda Balkanlı yaşayıcılar mezburu sadakaların getirecek soğabını soruğa sınalyarlar. Bir yerli yaşayıcı mezburu sadakaların soğabı bilen gıdıklanıp Türkkomaşinin şehir metçidinin bir dini işgarına soruğa bilen yüzlenüptür.
İnim biz nami edeli, hakim vermeli deydi, biz pul yığınadık.
Deyip dini işgari yerli yaşayıcının soruluğunu kanavatlandırmandır. Sadaka çareleni geçirme üçün bir topor koyun günevakar yağı, tüvü çörök ve suyucu kökü yağlı ağzı karitleri satın alınıptır. Büdjet işgarları hatire çarelerini yarancanlık adlandırıp yerli hakimlerin devlet yolu başlarına yaranmak sinanşıkları hasiyetlendiriyarlar. Kurbanlı Berdimuhammedov'un ecesi oğlu Avad Berdimuhammedov'a 7. aprelde 86 yaşta aradan çıktı. Bunun iyi yanı yurdun meçitlerine din vekilleri merhumun hormatına ayet tüvü okumak ve Kur'an kitabını hatmet Mekrin borçlandırıldı. Türkmen Nokot News Neşir Mara vilayetine öyüne morlu çağırıyan adamlardan prezidentin enesini hem yaatlamağın tavsırlayan onu xabar verdi. Türkmenistan'ın devlet televizyonu 18. aprelde Göktepe etrafının ızgınt obasının Avlayşan konumçuluğunun yanına Kurbanlı Berdimuhammedov'un merhum enatasının hormatına verilen ağdaşar sadakalarını görkezdi. Önkü prezidentin KKS İçeri İşler Ministerliğinin önkü işgari Melikkulu Berdimuhammedov 2021. yılın 18. aprelini 88 yaşta ardından çıktı. Prezidentin enesinin ölüm havarının İzyan Azatlyk Radyosu'nun havarçısı filen gurrundaş olan marlı yaşayıcılar öldürünü mecburu yas tutturulayanını gurrun verdiler. Balkanlı durmuş toyları bir hepte tevurek möhret filen iyidesi işürüldü.
Büdjet işgarilerinin ucibsiz aylıkları var. Ol hem ayın başında soğulup kutaryar. Öňümizdäki anyň agşamyna pul tapman 40 manady hem karz alyp beren adamlar boldy. Resmiýetleriň soran pulny hökmany suratda tapyp bermeli, pul bermedikler ýa-da garşy çykýan adamlar işden kowulýar.
Deyip Balkanlı bir büdjet işgari Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenlerde anyň gününden öňkü penşenbi gününiň agşamyna we anyň gününiň dowamyna ötüni geçenleri ýatlap berilýän sadakalary Anna uşamı deyliyar. Kurmanlı Berdimuhammedov'un ecesi oğlu Avad Berdimuhammedov'a Türkmen metbuğatını milli gımmatlıkların dövrü vab derecede östürülmeğine koşan şahsiyet hükmüne vağız ediliyar. Türkmenistan'ın ilkinci prezident Saparmat Niyazov'un Tarpıtay'ın ölümünden son 2006 yılda hakimiyet başına geçen Kurbanlı Berdimuhammedov 2022 yılın fevralına yaşlara yol vermek makul hasaplayan onaydı prezident vezipesini 40 yaşlı oğlu Serdar Berdimuhammedov'a geçirdi. Son 16 yıldan kurak vağıtın devamına Türkmenistan'a Berdimuhammedov'ların şahsiyet kultu ve maşgala kultu özünüksüz berk ediliyar.